ο Αζότλικ Ράδιο Σενετινγκλέαψη. Assalomu alaykum. Bugun 14 sentyabr juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov O'zbek neftigaz raisi bo'ldi. Apple shirkati yangi iPhone 10 ni jamoatchilikka taqdim etdi. Florence to'foni Carolina shtati qirg'oqlariga yetib keldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov O'zbek neftigaz shirkati boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlandi. U bu lavozimda Alisher Sultonovning o'rnini egalladi. 49 yoshli Bahrom Ashrafxonov 2016 yil fevralidan Rossiyada elchi bo'lib ishlab kelayotgandi. 2015 yilning avgustidan beri O'zbek neftigazni boshqarib kelgan Alisher Sultonov bosh vazirning o'rinbosari lavozimini saqlab qolgani aytilmoqda. Alisher Sultonov shu yilning 20-avgustida bosh vazir Abdulla Aripov korteji qatorida avtohalokatga uchrab kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning chap son suyagi chiqqani, chanoq kosachasida yopiq sinish, ko'krak qafasining 7-10 qovurg'alari yopiq singani, bosh tepa sohasi lategani xabar qilingan. Alisher Sultonov Germaniyada mana shu kasalliklar tufayli jarrohlik amaliyotini o'tab kelgandi. Belarus joriy yil oxirigacha qator loyihalarni O'zbekistonga taklif qiladi va O'zbek tomoni bilan ularni birgalikda amalga oshiradi. Bu haqda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 13 sentyabrda Toshkentda hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralardan so'ng o'tgan brifingda ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bunga javoban belaruslik tadbirkorlar uchun O'zbekistonda barcha sharoitlarni yaratib berish to'g'risida ko'rsatma berganini ta'kidladi. Muzokaralarda O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish yuzasidan fikrlar almashinildi. Lukashenkoning Toshkentga tashrifi doirasida o'tkazilgan biznes forumda esa umumiy qiymati 330 million dollardan ortiqroq bo'lgan shartnoma va bitimlar imzolandi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Myanma rahbari sobiq huquq faoli va 1991 yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati Aung San Suu Kyi 13 sentyabrda Hanoyda o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda Rohinja musulmonlar qirg'in qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilgan Reuters agentligi jurnalistlariga chiqarilgan sud hukmini qo'llab-quvvatladi. Ular jurnalist bo'lganlar uchun qamalmadilar. Sud ularni davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topgani uchun qamaldilar, dedi Aung San Suu Kyi 3 sentyabr kuni Myanma sudi Reuters agentligi jurnalistlari va Alloyen va Kiyaf So'oni Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni oshkor qilganlikda aybdor deb topib, har birini 7 yildanga qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Xalqaro tashkilotlar qirg'in paytida 7000ga yaqin Rohinja musulmoni o'ldirilganini aytib keladilar. Apple shirkati AQShning Kaliforniya shtati Cupertino shahrida yangi iPhone'ni jamoatchilikka taqdim etdi. Shirkat bosh ijrochi direktori Tim Cook bu iPhone 10S, iPhone 10S Max va iPhone XR smartfonlarini shu kungacha yaratilgan iPhone'larning eng mukammali deb atadi. Shirkat vitse-prezidenti Phil Schiller esa telefonning tashqi ko'rinishi to'g'risida gapirdi.
I am so excited to tell you all about
iPhone 10S to'g'risida hayajonlanmasdan gapirib bo'lmaydi. U jarrohlik amaliyotida qo'llaniladigan zanglanmaydigan po'latdan yasalgan, uning oldi tomonidagi oynali qismiga oltin suvi yugurtirilgan. Bu biz yasagan iPhone'larning eng yaxshisidir, dedi Phil Schiller. Florence to'foni 14 sentyabr kuni AQShning Shimoliy Carolina va Janubiy Carolina shtatlari qirg'oqlariga yetib keldi. To'fon hozirda 80 ming aholi yashaydi degan hududlarga xavf tug'dirmoqda. Sohil atrofidagi aholi punktlari 3,5 metrgacha balandlikka ko'tarilgan dengiz suvi ostida qolishi mumkin. Mazkur hudud aholisi evakuatsiya qilindi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Karimov qamoqda eng uzoq o'tirgan Samandar Qo'qonov reabilitatsiya imkonidan mahrum qilindi.
Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib o'tirmaganman.
Belarus prezidenti Lukashenko 24 yil ichida birinchi marta Toshkentga bordi. Xorazmda o'quvchi qizni homilador qilgan 43 yashar erkak ustidan jinoyat ishi ochildi.
Ichki ishlar, nalar, prokuratura ichki ishlar birganim o'tiradi mana.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Termiz shahar markazidagi bog'da hokimiyat fohishalikda gumon qilingan ayolning oilasini sazoyi qildi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Xorazmda voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilganlikda gumonlanayotgan 43 yoshli erkakka nisbatan jinoiy ish ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 6 oy avval Shovot tumani qishloqlaridan birining 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lgach, qizning nomusiga tajovuz qilganlikda gumonlanib, 2 farzandning otasi bo'lgan Damas haydovchisi qo'lga olingan. Shovot tumanining 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lgan maktabda ishlovchi o'qituvchilardan birining ozodlikka yetishi voqea 6 oy avval ro'y bergan. 14 yashar qiz homilador bo'lgani aniqlangach, maktab rahbariyati va tuman xalq ta'limi bo'limi rasmiylarining so'rovi asosida militsiya oyoqqa turgan. Qizning ko'rsatmasi asosida Yangi bozor tumanida yashovchi 2 farzandning otasi bo'lgan 43 yoshli erkak avgust oyida qo'lga olingan.
6-7 oy burun bo'lgan voqea bu. Lekin bu viloyatimdagi bola emas, lekin buni ichki ishlar, nalar, prokuratura ichki ishlar birganim o'tiryapti mana. Yangi bozorli bir kimlar bilanmi deb shundan bo'lgan bu voqea. 9-sinf mashunday shunday voqea bo'lgan shu vaqtda.
O'qishni tushdi u qizni keyin o'qishi
o'qib turdi.
Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi 15 yoshli qizni homilador qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan erkakka nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Ayni paytda homilador bo'lgan qiz qo'shmachi ayol tarafidan fohisha sifatida ishlatilgan degan iddaolar ham aytilmoqda. Qiz yashovchi mahalla faollaridan biri yangi bozorlik qo'shmachi ayol voyaga yetmagan qizlarni qo'shni tumanga olib borib kuniga 30 ming so'm haq evaziga fohisha sifatida ishlatgani, oqibatda ular orasida bo'lgan 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qolganini bildirdi. Shovot tumani xalq ta'limi bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda qizga ruhiy yordam ko'rsatilib, maktabni to'liq tugatish uchun imkoniyatlar yaratib berilayotganini aytdi. Shovot tumani hokimligining yoshlar siyosatiga mas'ul mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda homilador bo'lgan qiz o'qiydigan maktab alohida nazorat ostiga olinganini aytdi.
Shu nazoratni olishini ham mutaxassis, Oqchi mahallasi mutaxassisiga topshirib ko'rsatdi.
Ha, yaxshi, ya'ni uni reabilitatsiya etishing, reabilitatsiya.
Lekin men dastlab uzmagan holda, sinfdoshlarim esa sasimdan uzmagan holda hech kimning demang, o'zi bilan chetdan shug'ullanib, sanni xatarma qo'shib yurish, shuning natijalarini ilgari tadbirlarni shaxsiy qo'lman. Deyarli ular uchun yaratilgan nuldan boshlab to shu qaysi bir tog'ni cho'qqisidan chiqib bin darajadagi imkoniyatlar darajada turibdi. Imtiyozli kreditlar, ular ham bepul anonim yo'llanmalar, tavsiyalar, hamma narsalar darajada turibdi. Vaholanki yoshlarimizni o'zlarini ayrimlari bebosh bo'lganligi uchun shu holatni qilib turibdilar.
Ozodlik o'tmishda ham Xorazm viloyatida voyaga yetmagan qizlarning homilador bo'lganiga oid ayrim holatlar haqida xabar bergan. 4 yil avval aynan Shovot tumanining Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yoshli qiz o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi. 2015 yilda Xorazm viloyati Gurlan tumanining Guliston qishlog'ida istiqomat qiladigan 12 yashar qiz ham o'z akasidan farzand ko'rgani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda davlat shirkatlariga ishchilarining 50%gacha paxtaga yuborish buyurildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan 12 sentyabr kungi suhbatda Andijon elektr tarmoqlari korxonasi va O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining Andijon viloyat filiali xodimlari ayni kunlarda o'z ishxonalarida xizmatchilarning 50%ga qadar yotoqlik paxta terimiga jo'natish boshlanganini bildirdi. Ayni kunlarda Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga yotib paxta terish uchun ketish buyrug'ini olganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zining O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasida ishlashini bildirdi. Shaxs ochiqlanmasligini so'ragan bu suhbatdosh ayni kunlarda viloyatning Ulug'nor tumanidagi maktablardan birida yotib, paxta terishga chiqariladiganlar uchun joy hozirlanayotganini bildirdi. Yana har yilgiga paxtaga o'z ixtiyorim bilan chiqaman degan tilxat yozdirib, paxtaga ketuvchilar ro'yxati tuzilyapti. Odamlar ishini yo'qotishidan qo'rqib, bunday tilxatga indamay qo'l qo'yib beryapti. Paxtaga beriladigan yotoq joy juda yomon holatda bo'lgani uchun korxona vakillaridan u yerlarni ham ta'mirlash talab qilinmoqda. Masalan, Ulug'nor tumanidagi 17-chi maktab o'tinxonasi paxta terimi uchun ishchilarning o'zi tomonidan ta'mirlandi. Paxta teruvchilar shu yerda yotib turadi, dedi Andijonlik bu suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Telekomning Andijon filiali kadrlar bo'limi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan rasmiy xodim 12 sentyabr kuni kompaniyaning aksar rahbarlari Ulug'nor tumanida paxta teruvchilarga joy hozirlash bilan mashg'ulligi bois ular bilan bog'lanishning iloji yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Paxtaga chiqishga hozirlik ko'rilayotgan Andijon elektr tarmoqlari korxonasi ishchilaridan biriga ko'ra, bunday buyruq viloyat hokimi tomonidan berilgan. Andijonda viloyat hokimi buyrug'i bilan kommunal soha, gaz, elektr energiyasi va suv idoralari hamda O'zbek Telekom kompaniyasi ishchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda. O'zbek Telekom kompaniyasining 800 ishchisidan 300 nafari, Andijon elektr tarmoqlari korxonasining esa deyarli 50% xodimi paxtaga chiqishi aytilgan. Viloyat idoralari hokim buyrug'ini so'zsiz bajarishi ma'lum. Axir hokim ularni o'zi lavozimga tayinlab, istaganida o'zi ozod qiladi. Prezident bundan buyon paxtani faqat manfaatdor tashkilotlar terishini ta'kidlagan edi. Kommunal soha va telekommunikatsiya vakillariga paxtaning qanday aloqasi bor? Dedi ozodlik bilan bog'langan paxtaga chiqish buyurilgan elektr tarmoqlari xodimi. Andijon viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiysi 12 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda viloyat bo'ylab korxona va tashkilotlar xodimlarining paxtaga chiqishi kutilayotganini tasdiqladi. Ammo bu rasmiy jarayonning majburiy ekanini inkor etishga urindi. Hech kim hech kimni majburlagani yo'q. Unaqa topshiriq ham bo'lmadi. Hamma tashkilotlar o'z tashabbuslari bilan dehqonlarimizga yordam bo'lsin deb chiqishga qaror qilishgan. O'zlarining ishlari ham bir chiroyli davom etaveradi, degan hokimlik rasmiysi viloyatdagi tashkilotlar xodimlarining bunday tashabbusdan norozi ekaniga va bu tashabbusni majburiy mehnat deb baholayotganlariga izoh berishni istamadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Alisher Usmonovning Megafon va USM Holdings kompaniyalari, Alibaba Group, RFP jamg'armasi bilan hamkorlikda Rossiyada ulkan internet magazin yaratishga kirishishini RBK'ga bildirdi. Kuzatuvchilar yangi qo'shma korxona Yandex Market va Sberbankning internet bozoridagi yakka hokimligiga chek qo'yishi mumkinligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 11 sentyabr kuni Megafon, Mail.ru Group, Alibaba Group, RFP jamg'armasi hamkorligida elektron kommersiya sohasida yirik qo'shma korxona tuzishga kirishishi to'g'risida e'lon qilindi. Asosiy tashabbuschi va investor bo'lib chiqayotgan Megafon va Mail.ru egasi milliarder Alisher Usmonov, Alibaba Group asoschisi milliarder Jack Ma bilan hamkorlik Rossiya iqtisodiyotida katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini bashorat qildi. Elektron savdo-sotiq sohasidagi global lider bilan hamkorlik Rossiya iqtisodiyotidagi raqamli islohotlar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikni hisobga olsak, ishonamanki, bu kelishuv Rossiya-Xitoy hamkorligidagi katta salohiyatga ega bo'ladi, dedi Alisher Usmonov. Usmonov elektron kommersiya uchun Rossiyada keng yo'l ochilgani va u juda daromadli biznes ekaniga e'tibor qaratdi. Aslida o'zbekistonlik milliarder yangi savdo maydonchasi xalqaro sanksiyalar tufayli jiddiy inqirozga yuz tutayotgan Rossiya kompaniyalari uchun yangi bozorlarga yo'l ochishiga ishonch bildirdi. Sharqiy iqtisodiy forum doirasida Xitoyning Alibaba'si bilan imzolangan shartnomaga ko'ra yangi korxona AliExpress Russia deb nomlanadi. Rossiyalik shirkatlar AliExpress Russia'ning 52%ga egalik qilib keladi. Hamkorlar yangi kompaniyaning boshlanish narxini 2 milliard AQSh dollariga baholamoqda. Mutaxassislar AliExpress Russia Rossiyada eng yirik onlayn savdo bozoriga aylanishini bashorat qilmoqda. Bu qo'shma korxona yaqindagina Yandex Market, Ozon.ru va Sberbank bilan hamkorlikda ishga tushirilgan internet savdo loyihasining asosiy raqobatchisiga aylanishi aytilmoqda. Alisher Usmonov yangi onlayn bozorni o'ziga tegishli ijtimoiy tarmoqlar VKontakte, Odnoklassniki va Mail.ru'ga singdirmoqchi ekanini yashirib o'tirmadi. Usmonovning media va internet imperiyasi bir oylik auditoriyasi ayrim hisob-kitoblarga ko'ra birgina VKontakte'da 97 million, Odnoklassniki'da esa 71 million odamni tashkil etadi. Bugunga kelib Rossiyada elektron kommersiya umumiy savdo hajmining 5%igina tashkil etishi aytiladi. Va holanki rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 10-15%dir. Qo'shma korxona 2019-yilning 1-choragi oxirlariga to'liq ishga tushishi rejalashtirildi. Biroq ekspertlar onlayn savdo gigantlarining paydo bo'lishi mayda va o'rta hol internet magazinlar kasodiga olib kelishi mumkinligidan ham ogohlantirmoqda. Bundan 5 yil oldin Alisher Usmonov Apple kompaniyasining 100 million dollarlik aksiyalarini sotib, Xitoy texnologiya kompaniyalari, jumladan Alibaba'ga pul tikkan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Karimov qamoqda eng uzoq o'tirgan Samandar Qo'qonov reabilitatsiya imkonidan mahrum qilindi.
Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib o'tirmaganman.
Belarus prezidenti Lukashenko 24 yil ichida birinchi marta Toshkentga bordi. Xorazmda o'quvchi qizni homilador qilgan 43 yashar erkak ustidan jinoyat ishi ochildi. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Termiz shahar markazidagi bog'da hokimiyat fohishalikda gumon qilingan ayolning oilasini sazoyi qildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati qamoqda 23 yil 5 oy jazo muddatini o'tab 16 yilning 24 noyabrida ozodlikka chiqqan Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi materiallari 17 yilning 6 aprelida Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilingan. Shu bois sobiq siyosiy mahkumning reabilitatsiya talab qilib yozgan murojaati ko'rilmaydi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tojiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda aytilgan tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Samandar Qo'qonovning jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Askarning aytishicha, sud raisi Tojiboyev 28 avgustda imzolagan xat yozilishidan bir necha kun oldin, 16 avgustda O'zbekiston Oliy sudi vakili Nazarov Samandar Qo'qonovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida ko'rilishi mumkinligi haqida ma'lum qilgan. Demak, o'sha kunlari bundan bir yildan ko'proq muddat oldin, ya'ni 17 yilning 6 aprelida yo'q qilingan jinoyat ishi mavjud edi, dedi Hamroqul Askar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi 17 yil 6 aprelda yo'q qilingani joriy yil may oyida ham ma'lum bo'lmagani ma'lum bo'lmoqda. 18 yilning 23 mayida Inson huquqlari ezgulik jamiyati Samandar Qo'qonovdan olingan ma'lumotga tayanib, u Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarov imzosi bilan javob olganini xabar qilgan edi. Javobda Qo'qonovning yozgan kassatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining kassatsiya sudlov hay'atida ko'rilajagi aytilgan. Hamroqul Asqarning aytishicha, o'shanda, ya'ni joriy yil may oyida Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Akbarovdan olingan javobdan keyin Samandar Qo'qonovni Toshkent viloyat sudiga chaqiradilar.
Bizga tegishli qismini hammasini o'rganib chiqdik. Sizning harakatingizda jinoyat tarkibi yo'q ekan degan. Va yaqinda biz sudlov hay'atining xulosasini beramiz degan. Shundan keyin xursand bo'lib keldi. Toshkent viloyat sudi shunaqa deb aytdi degandan keyin,
dedi Hamroqul Askar. Samandar Qo'qonovning jinoyat ishi materiallari nima uchun, qaysi qonunga asosan yo'q qilindi? Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi Tajiboyev Samandar Qo'qonovga bergan rasmiy javobda uning jinoyat ishi hujjatlari amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida yo'q qilingani aytilgan, lekin xatni imzolagan rasmiy aynan qaysi hujjatlarga asoslanilganini ochiq yozmagan. O'zi umuman jinoyat ishlari necha yil saqlanishi lozim? Bu savolga javoban mamlakat darajasidagi yuqori lavozimli huquq tizimi amaldorlaridan biri Tojiboyev imzolagan xat nusxasini ko'rgach, muayyan muddatdan keyin uning toifasiga qarab jinoyat ishlari ham unichtajenie bo'ladi. Siz aytgan ishlar o'ta og'ir jinoyatlar yuzasidan. Shuning uchun saqlanish muddati eng maksimal deb javob berdi, lekin maksimal muddat necha yil ekanligini ochiqlamadi. Samandar Qo'qonovga javob yozgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudidan uning ishini yo'q qilgani aytilayotgan Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Hamroqul Askar Samandar Qo'qonovga kelgan javob yuzasidan juda ko'p yuristlar bilan gaplashgani, ulardan biri tajribali yurist
Qo'qonovnikiga o'xshash ishlar 75 yil saqlanishi kerakligini aytganini aytdi. Samandar Qo'qonovning o'zi ishi atrofida paydo bo'lgan vaziyat haqida gapirarkan bunday dedi.
Endi baribir Sarvarjon buni shunday tashab qo'ymayman men 24 yil Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib, ya yeb qo'yib, ya davlatnikiga, ya xalqning mulkiga xiyonat qilib men jinoyat qilib o'tirmaganman. O'shaning uchun mana yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovichni tashabbusi bilan biz chiqib oldik. Endi Xudodan so'rab turibmiz, bizga aql ayt degan umiddaman uka.
Dedi Samandar Qo'qonov. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq 23 yil 5 yil saqlangan siyosiy mahbusdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz shahri markazidagi Xotira bog'ida 10-sentyabr kuni axloqiy jinoyatlarga qarshi hokimlik uyushtirgan sayyor yig'inida fohisha deb ko'rilgan 18 yoshli qizning onasi va qarindoshlari sazoi qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-sentyabr kuni Termizning Xotira bog'ida o'tkazilgan yig'inda qatnashgan mahalla faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi fohishalik so'nggi 1 yil ichida shaharda 3 karra oshganini ta'kidlay turib, keksa yoshdagi ayol va 2 qarindoshini ularning bizni xalqning oldida uyaltirmang degan iltijosiga qaramasdan o'rtaga chiqarib tikka turg'izib qo'yganini aytdi. Shahar hokimi, militsiya boshlig'i, prokurori bir guruh ayollarni o'rtaga chiqarib qo'yib, sizlarni xalq oldida endi muhokama qilamiz dedi. Bizni sharmanda qilmang degan gaplariga qaramasdan hokim jim turinglar. Gapimni bo'lishga haqqlaringiz yo'q deya javob qilgan. Bilsak, bu ayollar fohisha ekani aytilayotgan 18 yoshli qizning onasi va xolalari ekan deydi. Termizliklardan biri. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan izoh olish uchun Termiz shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyevning o'ziga bog'lana olmadi. Shahar hokimligining axborot xizmati esa 11-sentyabr kungi ozodlik so'roviga vaziyatni o'rganib o'zimiz qayta telefon qilamiz dedi, lekin 12-sentyabr O'zbekiston vaqti bilan 15-gacha ham izoh bergani yo'q. Termiz shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Malohat Xolliyeva ozodlik bilan suhbatda 10-sentyabr kuni shahar hokimligi haqiqatan ham fohishalikka qarshi sayyor yig'in o'tkazganini tasdiqladi. Lekin Xolliyevaga ko'ra majlisda kimnidir xalq oldida uyaltirish yoki sazoi qilish bo'lmagan.
Men bor edim. Haqiqatan ham shaharda keyingi paytda yo'ldan chiqqan ayollarning soni ko'payapti, bezovta bo'lyapti. U kishi qayta-qayta aytdi, o'sha ijtimoiy soha xodimlarini Prezidentimiz juda qo'llab-quvvatlayapti, juda hurmat qilyapti. Shu yerda qandaydir bir missistrani bir nima borib urgan ekan, o'shani misol keltirdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahar hokimligining sayyor yig'inida muhokama qilingan 18 yoshli ayol va u ayol bilan yana 4 ta ayol ustidan shahar tibbiyot birlashmasining hamshirasini kaltaklaganlik bo'yicha ma'muriy ish ochilgan. Bu ma'lumotni Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi ham tasdiqladi. Lekin ularning aybi hozircha sudda isbotlangani yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining asosiy prinsiplaridan biridir. Sud tomonidan shaxs aybdor deb topilmagunicha aybdor hisoblanmaydi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan termizliklar ham aynan shu jihatga e'tibor qaratishdi. Birinchidan 18 yoshli qiz uchun onasi aybdor emas. Ikkinchidan bu qizni aybi hali isbotlangan ham emas. Termizda fohishalik ko'paygan bo'lsa, ishsizlik, iqtisodiy tushkunlik sabab bo'lyapti bunga. Erkaklarimiz ish izlab Rossiyaga ketib qolyapti. Hokimlik ayollarni o'rtaga chiqarib muhokama qilguncha ishsizlik muammosiga e'tibor qaratsa bo'larmidi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan termizliklardan biri. O'zbekistonda farzandlari aybdor deb topilgan yoki gumonlanayotganlarning ota-onalarini sazoi qilish avvallari ham kuzatilgan. 2 yil avval Namanganning Pop tumanida farzandlari islomiy ekstremizmda ayblanib qamalganlarning ota-onalari mahalla ko'yida sazoi qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston madaniyat. General Almatov mafiya haqidagi kinoni olishda ishtirok qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Taniqli kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyev Yomon mafiya va yaxshi militsiya haqida Ota rozi degan kriminal drama janridagi filmini suratga olish ishlarini tugatdi.
O'lgan odam mafiya odami.
O'g'li, senga kim tushganligini bilmading shekilli.
Devor orasida bo'lsam ham.
Mafiya, kriminal dunyo, va bu to'da changalga tushgan beg'ibor talaba istirobi ko'rgiliklar haqida hikoya qiladigan bu filmga sobiq ichki ishlar vaziri general Zokir Almatov maslahatchilik qilmoqda. Filmni suratga olgan kinorejissyor 46 yashar Rustam Sagdiyevning ozodlikka aytishicha, Zokir Almatov ishtirok qilmaganida bu kino dunyo yuzini ko'rmagan bo'lar edi.
Zokir Almatov jamiyatdagi vaziyatni bizdan yaxshi tushunadi deb hisoblayman. Shu odam menga juda ma'qul, birinchidan, ikkinchidan nimani orqasidan nima ketishini bilgani uchun ham Zokir Janaka Almatov bilan ko'p maslahat qilganmiz.
13 may 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
O'zbekiston tarixidagi ziddiyatli mulozimlardan biri 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin Yevropa Ittifoqi sanksiyalarida istalmagan shaxs sifatida ismi zikr qilingan sobiq ichki ishlar vaziri Zokir Almatov bundan oldin Shaytanat filmiga ham bosh qosh bo'lgan edi.
Dunyodagi voqealardan xabarim bor.
Sankyo jonim
kelishmagan.
Filmda rossiyalik kinoaktyor Farhod Mahmudov, tojikistonlik ijodkor Sobir Qurbonlar suratga tushgan. Shuningdek filmda Adiz Rajapov, Mahliyo Omon, Saida Rametova, Dilorom Egamberdiyeva va Baxtulla Fatullayev asosiy rollarni ijro qilgan. Rustam Sarifning e'tirofiga kinoning vizual estetikasini tasvirchi Dilmurod Turdiboyev ta'minlagan. Film ijodiy jamoaning uyg'un ishi bo'yicha samarali bo'ldi. Bastakor Doniyor Ag'zamov yaratgan shiddatli ohanglar va rassom Zohidjon Mirahmatov yaratgan mizansenalar film ta'sirchanligini oshirdi, deydi suhbatdosh. Rustam Sagdiyev o'z suratga olgan Otarozi filmi MDX ekranlarga chiqishidan umidvor.
Bu film orqali gapirmoqchi bo'lgan gapimiz yoshlarni bilan ota-onalarni, kattalarni orasidagi tushunmovchiliklarga ko'prik yaratib berish, yaxshi ma'noda.
Kriminal drama janridagi bu filmni Markaziy Osiyo va Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi tomoshabinlar tushunib ko'ra olishiga ishonaman. Film otalar so'zi aqlning ko'zi degan o'zbek naqlini tomoshabinlar idrokiga yetkazishidan umid qilaman, dedi Rustam Sagdiyev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Nodir To'raqulov ishi sudga oshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati, joriy nomi Davlat xavfsizlik xizmati, tergov boshqarmasi polkovnigi Nodir To'raqulovga nisbatan qo'zg'atilgan 08-26612-18 sonli jinoyat ishi shu yilning 14 avgustida mazmunan ko'rish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudiga yuborildi. Bu haqda ozodlikka 10 sentyabr kuni yuborilgan hujjat nusxasida O'zbekiston harbiy prokurori o'rinbosari Rahmonov jinoyat ishi tergovining to'la tamomlanib, mamlakat jinoyat protsessual kodeksining 388-moddasiga asosan sudga yuborilganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 16 fevral kuni ochilgan 26612-18 sonli jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301-moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi, 230-moddasi, adolatsiz hukm, hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror chiqarish, 165-moddasi, tovlamachilik va 168-moddasi firibgarlikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha mahkamaning yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining Surxondaryo viloyatida amalga oshirgan jinoyatlari, xususan reyderlik va talon-tarojga oid faktlar ko'riladi. Jinoyat ishi materiallarida Milliy xavfsizlik xizmati zobitining vakolatidan foydalanib Surxondaryodagi Somat, Kamol Nasaf Trans shirkatlariga tegishli avtoulovlar, shuningdek Afg'onistondan tranzit qilingan boshqa transport vositalarini o'zlashtirganlik faktlari mavjudligi aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tergov davrida Milliy xavfsizlik xizmati zobiti otasi Dilmurod To'raqulovga rasmiylashtirgan Mercedes-Benz pikaplari egalariga qaytarilgan. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi. To'raqulov qamoqqa olinganidan keyin u ishlagan Milliy xavfsizlik xizmati idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga 30 yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16 mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ulfdan jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan o'zlariga nisbatan noqonuniy harakat tutgan Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari, xususan Nodir To'raqulov to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berish so'ralgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Karimov qamoqda eng uzoq o'tirgan Samandar Qo'qonov reabilitatsiya imkonidan mahrum qilindi.
Karimovni zulmidan o'tirganman men. U yerda bir jinoyat qilib o'tirmaganman.
Belarus prezidenti Lukashenko 24 yil ichida birinchi marta Toshkentga bordi. Xorazmda o'quvchi qizni homilador qilgan 43 yashar erkak ustidan jinoyat ishi ochildi.
Ichki ishlar, nalar, prokuratura, ichki ishlar bilganim o'tirib
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobini yechmagan 4 talaba o'qishdan haydalgani xabar qilindi. Termiz shahar markazidagi bog'da hokimiyat fohishalikda gumon qilingan ayolning oilasini sazoyi qildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka. Ba'zida emotsional charchoqdan keyin kechqurunlari Rossiyani hujjatli detektivlarni ko'rib turaman-da. Masalan, Sledstvo vili s Leonidom Kanevskim degan seriali bor. Ana o'sha serialda 20-chi yillarda, 30-chi yillarda, 40-chi yillarda bo'lib o'tgan bir voqea olinadi-da, jinoyat ishi olinadi va o'sha voqea boshidan oxirigacha hikoya qilib beriladi. Demak, o'sha filmni yaratganlar konkret bir jinoyat ishiga tayanib, o'sha jinoyat ishini o'qib, keyin kino qilishadi. Demak, o'sha 20-chi, 30-chi, 40-chi, 50-chi yillardagi jinoyat ishlari qayerlardadir arxivlarda saqlanib turibdi. To'g'rimi? Bo'lmasa qayerdan olardi ular? Endi shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchiman. Sizda o'sha jinoyat ishlari qancha saqlanishi to'g'risida qandaydir bir tasavvur bormi, yo'qmi?
Tasavvur bor. Masalan, men o'sha O'zbekiston Oliy Kengashida ishlagan paytimda, dastlab 90-chi yilda, 1990-chi yil paytida Moskvada Gorbachev boshchiligida bir qaror chiqdiki, shu KGB arxivlarini ochsin degan.
Xo'p.
O'shanda KGB O'zbekiston KGBsi ham hali KGB edi, ya'ni MXX deb o'zgartirilmagan. KGBsi ham rahbari G'ulom Aliyev edi, bir ko'rgazma qildi ular. Jurnalistlarni chaqirdi, deputatlarni chaqirdi va bir necha kun shu arxivlarni ko'rsata boshladi. Shunda men ham borganman, hali men chunki oshkoralik qo'mitasida ishlar edim. Chunki biz bilan bevosita shu jurnalistika ishlar bilan bog'liq edi. Va o'shanda men bildimki, ularda yillariga qarab seyflar bo'lar ekan. O'sha paytda birinchi seyf, ikkinchi seyf, uchinchi seyf degandek. Masalan, ba'zi bir delalarni ishlarni tugagandan keyin, masalan, birinchi seyfga tashlasa, bu endi SSR paytini qoidalarda, 50 yil ochilmas ekan u seyf. 50 yilgacha uni hech kim ochishi mumkin emas ekan. Ikkinchi seyf masalan undan kamroq, uchinchisi undan kamroq. Mana shu o'sha ishni ahamiyatiga qarab seyflarga tashlar ekan. O'sha paytda endi mana Qodiriyni qo'lyozmalari chiqdi, o'sha birinchi seyflarni ochishdi-da shunda. Va O'zbekistondagi bosmachilar harakati deyilgan boyagi kurashchilarni kesilgan boshlarini suratlari yoki o'zlarini deylik qanday qilib sazoyi qilishgan suratlari, joylarda yig'ilishlar qilib ularni oyog'idan osib qo'ygan suratlari, shu suratlarda hozimanda bor nusxalari. Istasangiz sizga ham yuborishim mumkin. Yoki men uni bir paytlar gazetasida ham chop etganmiz. Shu internetga qo'yib bo'lmay juda ham dahshatli. masalan İbrahimbek ya boshqalarni deylik, Madalinbek ya boshqalarni, shunaqangi bir dahshatli suratlari shular chiqqan shaharda.
Demak, o'sha bosmachilikda ayblanib qamalganlarni ishlari, delalari hanuz bor edi. O'sha qayta qurish yillarida, balki hozir ham bor, to'g'rimi?
Tappa to'g'ri.
Hozir ham bor. Nimaga so'rayapman
bu? Bor.
Shunda Samandar Qo'qonovni bilasiz. Ha, xabaringiz bor ekan. Xabaringiz bor ekan, Samandar Qo'qonovni jinoyat ishi, o'sha delasi, ruscha aytaylik, delasi yo'q qilinibdi. Bilmayman, kuydirilganmi, shredderdan o'tkazilganmi, yirtib tashlanganmi, nima bo'lsa ham, Toshkent viloyat sudini raisini xatida aytilishicha Samandar Qo'qonovga jo'natilgan xatda aytilishicha 17-yil aprelda Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilinganmish. Men shuni tushunmadim.
Endi bilasizmi, bu yerda avvalo Samandar Qo'qonov masalasiga qarash kerak. Samandar Qo'qonov o'sha biz bilan birga O'zbekiston xalq deputati bo'lgan odam. Va o'sha paytda Samandar Qo'qonov birinchi bo'lib SSSR kommunistik partiyasiga qarshi bosh ko'targan. O'zining tashkilotida o'sha partiyadan ko'pchilik bo'lib chiqib ketgan va shuning uchun birinchi marta Karimovning topshirig'i bilan va Yefimov degan odam bor edi o'sha paytda, ungacha Anishchev O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi kotibi, shularning topshirig'i bilan avvaliga Toshkent viloyat gazetasida feliton qilingan va ish qo'zg'atilgan. Bo'ritosh Mustafayev o'sha paytda prokuror, shular ish qo'zg'atdi. Hali bu mana shu deputat bo'lgan paytda buni ishxonasini borib bosib olishdi. Juda katta shovqin suronlar shunaqangi bo'ldi. Biz 7-chi sessiyada Islom Karimovga qarshi chiqqan paytimizda, endi u paytda u ham o'sha biz bilan birga edi va Islom Karimov bilan kim o'sha sessiyadan keyin muzokaralar olib borilgan. Islom Karimov yozib olgan qanaqangi masalalarni hal qilish, jumladan shu muzokaralardan bittasi Samandar Qo'qonov bo'yicha masalani yopish, chunki u O'zbekiston xalq deputati edi. Agar aybdor bo'lsa, birinchi galda ishni sessiyaga olib kelish kerak, sessiya ko'rib ruxsat berish kerak uni ustidan ish qo'zg'ash haqida. Biz shuni talab qildik. Ya'ni uni unga nima ayb qo'yayapsizlar? Mana shuni olib kelinglar deb. Karimov nima qildi? Bo'ritosh Mustafayevga telefon qilib, uni ishini yopib yubordi o'sha paytda.
Xo'sh.
Lekin keyin keyinchalik yana bu masalaga qaytdi. Ya'ni Bo'ritosh Mustafayevlar yana qaytadan kirgan Karimovga, yana Karimovning topshirig'i bilan bevosita yana ish qo'zg'atildi. U juda ham haligi to'qima ishlarda hech aqlda turmaydigan narsalarni ayb qilib qo'yishgan. Nimaga Samandar Qo'qonovga? Endi Samandar Qo'qonov o'sha paytda o'zi bir bosh vazir bo'ladigan, katta islohotlar qiladigan, juda ham bir erkin fikrli, mana shunaqangi erkin ishlovchilarni qo'llaydigan, shunaqangi vatanim, millatim degan odam edi. Keyin bunga nihoyatda to'qima ishlar qilingan. Bugun endi ana shu to'qima ishlar qilganda bolalari o'sha joy katta joylarda turibdi. Masalan, Bo'ritosh Mustafayevni bolalari, qudalari yoki Inoyatovlarni nimalari, bular hammasi birlashib ketgan. Quda anda hammasi bir-biri bilan birlashib ketgan. Agar bugun Samandar Qo'qonovni delasi shunday ko'tariladigan bo'lsa, birinchi navbatda Bo'ritosh Mustafayev va u qoralanishi kerak. Lekin uni bolalari, uni qudalari ular buni istamaydi. Ya'ni Samandar Qo'qonov to'g'ri ish qildi. U huquqiy jihatdan murojaat qilib shu narsani qaytadan kassatsiya tartibida boshqa ko'rib chiqishni talab qildi. Yani
ha, shu joyda tinglovchimiz Samandar Qo'qonov bilan bog'liq masalalardan uzoq tinglovchimizga aytib qo'yaylik. Demak, Samandar Qo'qonov 23 yil 5 oy qamoq muddatini 16-yil kuzida o'tab chiqqan va o'shandan keyin nohaq qamalganini isbotlash uchun harakatda edi. Reabilitatsiya qilinishini istayotgan edi va bugun bizga ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisidan u kishiga xat kelgan, xat 28 avgustda imzolangan va o'sha xatda aytilishicha u kishini jinoyat ishi materiallari yo'q qilingan. Gap shu xatda ketyapti.
Ha? Samandar Qo'qonov oddiy bir odam emas, u juda ham masalan huquq qoidalarini biladigan va ilgari mana shunday katta nimalarda vazifalarda bo'lgan, deputat bo'lgan, shu xalq, shu millat uchun kurashaman deb qamalgan bir siyosiy katta figura. Bugun endi agar haqiqatdan ham Toshkent viloyatidagilar o'sha delani bunday olib bersa, buni albattaki O'zbekiston Oliy sudi bekor qilishi kerak, hech gap so'zsiz.
Shu joyda yana qo'shib qo'yishim kerak. Men bugun Samandar akani o'zi bilan gaplashdim. U kishining jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Askar bilan gaplashdim va may oyida Toshkent viloyat sudida Samandar Qo'qonovni qabul qilishgan ekan va o'shanda Samandar Qo'qonov bilan gaplashgan sudya aytgan ekan, biz ishingizni o'rganib chiqdik, jinoyat tartibi yo'q degan ekan.
To'ppa to'g'ri, mana shunday hech endi buni butun hamma biladi jinoyat tartibi yo'qligini va bu ataylabdan yo'qotilgan uni delasi. Bu bilasizmi, ya'ni bu o'zbekchilik deymizmi, ya'ni o'zlarini yo'llarini boyagi ertaga ochiq qilib qo'yish uchun buni delalarini ular ataylabdan yo'qotgan bo'lishi kerak. Ammo lekin bugun hali repressiyalarga qarshi bir jiddiy harakatlar bo'layotgani yo'q, bir reabilitatsiya sari jiddiy qadamlar qo'yilayotgani yo'q.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat sizga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev butun Farg'onani o'z ta'birida dabdala qilib ketgan kalamushlarni fosh qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 sentyabrda Ozodlik ixtiyoriga Telegram messenjeri orqali O'zbekiston hukumatiga yaqin 2 manbadan Prezident Mirziyoyevning Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ahvolni keskin tanqid qilgan 1.5 daqiqalik audio fayl yetib keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu audio fayl Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuvi paytida yozib olingan. Shavkat Mirziyoyev mamlakat bosh vaziri bo'la turib, uning o'zi ham Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishlariga aralasha olmaganini tan olgan. O'zbekiston prezidenti jumladan shunday deydi.
27 yilda Farg'onada bitta yangi korxona paydo bo'lgan yo'q. O'sha eski u hozirgi bizni neft zavod, neft PMPZ'ni shunday tagi bilan metallomga tashlasak, bizga foyda bo'ladi, men sizlarga aytaman. Buni chiqargan mahsulot 1 tinga qimmat. Agar bu zo'r ishlaganda bu mahsulotni o'sha oldingi berdagi kalamush kechirasizlar, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risini aytgan, men o'zimga va'da berganman. Bir og'izdan buyuk ijrolarga nom keltirmas, nimaga sizlarga sharaf rashishni hayoti men uchun juda katta o'rnak bo'lgan. O'zimizni o'zimiz ko'mganmiz bir paytlarda. Men undan yiroqman, hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Lekin u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZ'ni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Bironta deputat ham bironta aytolmaslik nimaga desangiz aytish mumkin emas edi. Uni ham men bugun aytishim kerak. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risini aytganimni hammalaring bilasizlar. Bu zamon tugadi endi.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. Majlisda Shavkat Mirziyoyev farg'onalik kelinlar va to'da a'zolarining asl nomlarini tilga olmaydi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi mazkur ma'ruzasi yuzasidan izoh so'rab prezident matbuot xizmatiga bog'landi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mulozim bu borada izoh berolmasligi va ko'rilgan choralardan bexabar ekanini aytdi. Ammo tahlilchilarning ishonishicha prezident tanqidi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini nazorat qilgani ishonilgan sobiq prezident Islom Karimovning oilasiga qaratilgandir. Prezident Karimov oilasining kamida bir a'zosi Akbarali Abdullayev Farg'onadagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari, shu jumladan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hukm etilgan. Akbarali Abdullayev prezident Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaning opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Tatyana Karimova va Tamara Sobirovlar asli farg'onalikdir. Akbarali Abdullayev Farg'ona viloyatida jumladan neftni qaytarish ishlash zavodida korrupsiya, tovlamachilik va pul yuvish kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Akbarali Abdullayevning 2014-yilning 20-oktyabrida 56 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruhning rahbari sifatida ayblagan. Ozodlik ixtiyorida mavjud 114 sahifalik tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezidentning qayinjiyani Farg'onadagi o'nlab yirik shirkatlardan 800 million dollardan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan va bu naqd pulni mamlakat tashqarisiga olib chiqqan. Akbarali Abdullayev shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014-yil noyabrda dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, biroq 1.5 yil o'tib ozodlikka chiqqan. Aleksey Valasevich Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga bog'liq jinoiy ishlar haqida qator maqolalar yozgan mustaqil jurnalistdir. Uning ishonishicha 20 ga to'lar-to'lmas biznes boshlagan Akbarali Abdullayev oila a'zolari dastagisiz ko'p ishlarga qodir bo'la olmasdi.
Они были его, можно сказать, теневыми руководителями. Если даже не руководителями, то покровителями.
Deydi Aleksey Valasevich. Londondagi SOAS, ya'ni Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovning ishonishicha, Islom Karimov oilasiga qaratilgan Shavkat Mirziyoyev tanqidi O'zbekistonda marhum prezident oilasini tanqid qilishga yashil chiroq yoqib beradi.
Сейчас мы видим, что в той тираде стрелы идут в адрес членов семьи. То есть вот это как бы объектом критики становится не только лишь Гульнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Ko'ryapmizki, Mirziyoyev tanqidida o'q Karimov oilasi a'zolariga qaratilgan. Endi tanqid obyekti nafaqat Gulnora Karimova, balki Islom Karimov oilasining qolgan a'zolari ham bo'lishi mumkin, dedi Alisher Ilhomov. Ayni damda qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ish qizi Gulnora Karimova qamoqda qolmoqda. Ammo Gulnora Karimova barcha ayblovlarni rad etgan va unga qo'yilgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Samarqand davlat universiteti tarix fakultetining 2-bosqichi bitiruvchilaridan 35 nafari joriy yilda o'z kursida qoldirildi. Ozodlikka bog'langan talabalar nohaq kursda qoldirilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti talabalari o'zlarining nohaq ravishda keyingi kursga o'tkazishmaganini iddao qildi. Samduning tarix fakultetida o'qiymiz. 2-kursdan 3-kursga 35 nafar talaba o'ta olmadik. O'zbek guruhida 26 talaba, rus guruhidan 9 talaba 2-kursda qoldik. Biz yana bir imkon bering, tayyorlanib ko'rib, yana bir harakat qilib ko'raylik desak ruxsat berishmayapti. O'zi kontraktga o'qiymiz. Yana 1 yil ortiqcha kontrakt puli to'lashimiz kerakmi? Bizni nohaq yiqitishyapti, deydi ozodlikka bog'langan talaba yigit. Talabalardan yana birining aytishicha 35 nafar talabaning barchasi bitta fandan imtihon topshira olmagan. 35 talabaning hammasi dotsent Muqaddas Hoshimov o'tadigan o'rta asrlar tarixi fanidan yiqildik. Nimaga faqat biz talabalarni ayblashadi? Hech kim, balki Domla ham aybdordir deb o'ylab ko'rmaydi. Muqaddas opa sessiya boshida 2-3 para leksiyani o'zi o'tgan, keyin assistentlari bizga dars o'tgan. Imtihonga kelganda yana Muqaddas opaning o'zi paydo bo'lgan. O'qituvchi o'zi o'rgata olmagandir deb hech kim so'ramaydi. Nimaga 35 talaba boshqa hamma fanlardan bo'lgan imtihonlardan o'tadi-yu, faqat bitta fandan yiqiladi deydi ismini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan talabalardan biri. Jahon tarixi kafedrasi mudiri Muqaddas Hoshimova Ozodlik bilan suhbatda talabalarning o'zini aybladi.
O'z vaqtida o'zlashtirmadi, nazoratlarga qatnashmadi, qatnashgan bo'lsa ham yoza olmadi. Ularni ikki marta ogohlantirdi, o'zlari tushuntirish xati yozib berdi. Biz keyin bizda ustoz shogird tizimi bor. Mana ikkinchi kurs magistrlari bizga nizom asosida 50 soat dars o'tib berish kerak. Mana shunday darslar bo'lgan. Men uni yashirmayman, lekin ular hammasi meni ishtirokimda, nazoratimda. Bu degani darslar sifatsiz bo'ldi degani emas.
Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodov Ozodlik bilan suhbatda kursidan o'tolmagan talabalarga yoz davomida imkoniyat berilgani, biroq ular o'sha imkoniyatdan ham foydalana olmaganini ta'kidladi.
Bular 3 marta imtihon qaytarib topshirgan. Birinchi marta topshiradi hamma qatori, ikkinchi bedimiz deymiz, muayyan vaqtdan keyin qayta topshiradi, uchinchisi komissiyaga topshiradi. Bular shu o'sha komissiyadan o'tmaganlar bo'lishi kerak.
Dotsent Hoshimovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, talabalar orasida bilimsizlari ko'pchilikni tashkil qiladi.
Shunday talabalarimiz bor, asrlarni farqiga bormaydigan.
Bu darajada bilimsiz bo'lsa, qanaqa qilib ular talaba bo'lishdi?
Men test jarayonlarida ishtirok etmaganman.
Rektor Rustam Xolmurodov ham universitetdagi talabalar orasida bilimi pastlari ko'pligini tasdiqladi.
10 mingga yaqin umumiy talabamiz bor jami. Shundan endi kursdan kursga qolsa, balkim 200-200lar qoladi, balkim. Agarda bularni haqiqiy bilimini taroziga soladigan bo'lsangiz, bu raqam bir 5-10 barobar kattaroq bo'lishi kerak.
Nimaga hozir haqiqiy bilim talab qilmayapsizlarmi talabalardan?
Qiyin bo'lyapti, chunki maktablarimiz muammolari bor. Biz mana hozir maktab islohi bilan shug'ullanyapmiz, bog'chalarni tiklayapmiz. Mana shu pog'onalar hammasi sifat jihatidan biz istagan darajaga ko'tarilgandan keyin oliy o'quv yurtidagi talablarni o'rniga solish imkoniyati bo'ladi.
Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodov edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Joriy haftada Sibir va Uzoq Sharqda Kreml ta'rifi bilan aytganda mamlakat tarixidagi eng yirik harbiy mashg'ulotlarni o'tkazadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11-17 sentyabrda o'tkaziladigan Vostok 2018 mashqlarida Sovet davrida o'tkazilgan eng yirik harbiy mashqlarga qiyoslaganda 2 barobar ko'p harbiy ishtirok etadi. 1981 yil Zapad 81 nomi bilan o'tkazilgan harbiy mashqlarda 150 mingga yaqin Sovet harbiysi ishtirok etgandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Vostok 2018 mashqlarida Rossiya armiyasi, havo kuchlari, dengiz kuchlari, bundan tashqari Xitoy va Mongoliya qo'shinlari ishtirok etishini bildirdi. Shoyguga ko'ra, harbiy mashqlarda 300 ming askar, mingdan oshiq samolyot, vertolyot va dron, 80 tagacha harbiy va yuk tashuvchi kema, 50 mingga yaqin tank va boshqa harbiy vositalar ishtirok etadi. Vazir mashqlarning faol fazasi Rossiya markazi va sharqidagi 5 umumiy, 4 havo hamda 3 dengiz poligonlarida o'tkazilishini bildirdi. Shoyguning aytishicha, asosiy mashqlar Zabaykal o'lkasining Tsugul poligonida bo'lib o'tadi. Tsugul poligonidagi mashqlarda Rossiya qo'shinlari bilan bir qatorda taxminan 3200 nafar Xitoy harbiysi, 900 ta yer transport vositasi va 30 ta uchoq bilan qatnashadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident Vladimir Putin strategik ahamiyatga ega mashqlarda qatnashishini bildirdi. Qarorgohi Londonda joylashgan IHS Market agentligining Rossiya bo'yicha tahlilchisi Aleks Kokcharov bundan avval Rossiya hududida Xitoy biror marta ham harbiy mashqlarda ishtirok etmaganini e'tirof etdi. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida qo'shma mashqlar o'tkazilgan, ammo ular xalqaro miqyosda o'tkazilgani uchun boshqacha edi. Bu mashqlar esa o'zgacha, chunki unga Xitoy va Mongoliya taklif qilingan, ammo Rossiya yetakchiligida o'tkazilayotgan mashqlardir. Agar Rossiya Xitoyni taklif qilmaganda, Pekin buni Rossiya boshlagan xavfli harakat o'laroq ko'rgan bo'lardi, deydi Kokcharov. Praga xalqaro aloqalar instituti tahlilchisi Mark Giolichning fikricha, Vostok 2018 mashqlari butun dunyoga Rossiya to'laqonli janglarda butun armiyasi bilan ishtirok etishga tayyor ekanligini ko'rsatishni ko'zlaydi. Ammo Galiotti ushbu mashqlar bir vaqtning o'zida Moskva Pekinda o'z do'stlariga ega ekanligini, bugungi kunda geosiyosatida Xitoyning o'rni ham borligini ko'rsatmoqchi bo'layotganini ta'kidladi. Ko'ksharov Vostok 2018 mashqlarini Suriya va Sharqiy Ukrainadagi konfliktlar tufayli Moskva va G'arb davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan tanglikka bog'liq emas deb hisoblaydi. Uning fikricha, bunday ko'lamdagi mashqlarni rejalashtirish uchun uzoq tayyorgarlik lozim. Ammo Ko'ksharovning fikricha, harbiy mashqlar ko'lami Kreml iddao qilinganichalik katta bo'lmaydi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Kasb-hunar kollejlaridan akademik litseylarga o'tish uchun 2018 yil avgustida ota-onalar tomonidan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga jami 99 ariza berilgan bo'lsa-da, vazirlik faqat 29 talabaga akademik litseylarga o'tishga ruxsat bergan xolos. O'zbekistonlik Mirzo Subxonovdan kelgan maqola shu ma'lumotlar bilan boshlanadi. Ozodlik Subxonovning xatida keltirilgan ma'lumotlarni qo'shimcha tekshirgani yo'q, lekin ularga ishonmaslikka ham asoslari mavjud emas. Mavzu davom etishi, tegishli idoralar o'z izohini berishi mumkin degan fikr bilan Mirzo Subxonovning xatini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Xatni men Ahmad Umar o'qiyman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Kollejdan litseyga o'tish oddiy holga o'xshasa-da, bu narsa eng yuqori turuvchi organ Oliy ta'lim vazirligi tasarrufida ekanligi bizni hayratga solmoqda. Vazirlikning ushbu harakatlaridan ota-onalar ham o'zlarining noroziligini bildirishmoqda. Kollejdan litseyga o'tishga ruxsat berilmagan ota-onalardan birining ma'lum qilishicha, Oliy ta'lim vazirligidagi mas'ullar tomonidan o'qishni kollejdan litseyga ko'chirish rad etilganligi yuzasidan asosli javob berilmagan. Ushbu holat yuzasidan bizning qo'limizga yetib kelgan Oliy ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Abdurahmonov imzosi ostidagi hujjatni batafsil o'rganishga harakat qilaylik. Oliy ta'lim vazirligi ushbu xatda kollej talabalarini litseyga ko'chirish Vazirlar Mahkamasining 367 sonli qaroriga asoslangan deb iddao qilishgan. Ammo 367 qaror kollejdan litseyga emas, balki kollejdan kollejga o'tish tartibini belgilashini alohida aytib o'tish kerak. Bu narsa kollejlardagi turli yo'nalishlarda o'tiladigan fanlarning yakuniy kasb-hunar diplomiga to'g'ri kelishi bilan bog'liq. Shunga qaramasdan Vazirlar Mahkamasi qarori Oliy ta'lim vazirligi tomonidan noto'g'ri talqin qilingan va bu qaror qo'shimcha byurokratik to'siqqa aylantirilgan. Bundan tashqari, ushbu xatda litseyga o'tishga ruxsat berilmagan talabalarga rad etish sababi aytib o'tilmagan. Arizalarni ko'rib chiqishda vazirlik noobyektivligiga ham asos bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ham mavjud. Xususan, aksariyat talabalarga rad berilgan bo'lsa-da, Buxoro iqtisodiyot va bank kolleji 2-kurs talabasiga Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi 2-kursiga o'tishga ruxsat berilgan. Vazirlikning qaysi talablarga asoslanib u yoki bu talabaga litseyga o'tish yoki o'tmasligi bo'yicha qaror qabul qilingani noma'lum. Vazirlik darajasida qabul qilingan va Oliy ta'lim vaziri o'rinbosari tomonidan imzolangan xatda ko'pgina texnik xatolar mavjudligi ham bizni taajjubga soldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev kollejlar faoliyatini keskin tanqid qilgan edi va 2018-2019 o'quv yilidan boshlab oldingi 11 yillik majburiy ta'lim tizimiga o'tildi va kollejlar faoliyatini qayta tashkillashtirish belgilangan. O'zbekiston demokratik davlat bo'lib, talabalarning kollej, akademik litsey yoki maktablarda o'qishlari ularning o'z xohishi yoki voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onalarning xohish irodasi bilan amalga oshirilishi shart. Yuqorida keltirilgan misol esa fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarining cheklanayotganligiga misol bo'la oladi. Biz bu holatga Oliy ta'lim vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning e'tibor qaratishini xohlaymiz. Fuqarolarning tanlash va ta'lim olish huquqi cheklanishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, deya o'z so'zlariga yakun yasaydi Mirzo Subxonov. Mirzo Subxonovning maktubi bilan sizni men, Ahmad Umar, tanishtirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.